Nu, par laimi, tā lielākā daļa bojājumi ir saistīti ar to daļu, kas no jauna tika uzbūvēts, kas tika jau iznīcināts ugunsgrēka laikā, bet nu, ir arī no oriģinālas substances daļas cietušas, un mēs ļoti precīzi tos zaudējumus kultūras mantojumam varēsim pateikt pēc tam, kad griesti un sienas būs izžūšas. Šobrīd ir nepieciešama žāvēšana, lēna žāvēšana šīm te konstrukcijām, un tad apmēram pēc kādām divām nedēļām tad nu, būs vēl apsekojums, un tad mēs precīzi varēsim pateikt, kas ir jādara.